E estas son as consecuencias do urbanismo feito a medida, por parte de quen concibe que o suelo é propiedade dunhos cuantos que son os que teñen o dereito a decidir sobre os dereitos dos demais. 4 millóns de euros que vamos a ter que pagar entre todos os lucenses, posto que estas cantidades van a sair lóxicamente do presuposto municipal. Estos 4 millóns de euros son o que custan 5.424 metros cuadrados nese ámbito o que estamos a facer referencia. E, polo tanto, apróbase inicialmente este proxecto de expropiación